ขอโอกาสครูบาอาจารย์พระเจ้าพระสงฆ์ขอเจริญพรเจริญธรรมแก่ศรัทธาสาธุชนญาติโยมทุกท่าน10ปีนับย้อนหลังเพิ่งได้มาครั้งหนึ่งอยู่วัดไม่เคยขึ้นธรรมาสน์แต่มานี้มาขึ้นธรรมาสน์มีแต่เทศนอกธรรมาสน์แบบสไตล์ง่ายๆตามแบบของอาตมาเองเขาทำธรรมาสน์ให้ก็ไม่เคยได้ขึ้นก็ขอแสดงความยินดีกับศรัทธาญาติโยมทุกท่านนะไม่เชื่อก็ต้องเชื่อว่าความสัมพันธ์ความผูกพันมันมีเหตุมีปัจจัยความรักเกิดขึ้นได้สองทางแต่ไม่ได้รักแบบความหมายคนหนุ่มคนสาวนะแต่เป็นความรักที่อิงอาศัยธรรมนะก็มีความผูกพันมีเหตุมีปัจจัยเหมือนกันนะการได้เกื้อกูลสงเคราะห์ซึ่งกันและกันนะในปัจจุบันนี่ก็มีส่วนสำคัญที่เป็นสายสัมพันธ์ที่สืบต่อให้เราต้องมาพบกันประการที่สองการเกื้อกูลกันแต่ปางก่อนปางใดก็ไม่รู้แล้วนะ อันนี้ก็เป็นประการหนึ่งเหมือนกันนึกถึงพระพุทธเจ้าของเราพระองค์ทรงเล่าเรื่องนี้เหมือนกันเนี่ยเรื่องเกื้อกูลกันแต่ปางก่อนท่านพูดถึงผู้ที่เคยเป็นมารดาบิดาเนี่ยเวลาไปเจอทั้งที่ไม่รู้จักกันนะเกิดมาพบนิชาตินี้ด้วยกันแต่ความผูกพันไปเจอพราหมณ์สองคนผัวเมียพอเห็นแล้วร้องไห้มากอดพระบาทของพระองค์กอดแล้วก็บอกว่าโอ้ลูกนี่หายไปไหนตั้งนานแม่ไม่ได้เจอตั้งนานเลยอะไรเนี่ยเห็นไหมมันพระผู้ติดตามพระสาวกติดตามเขาสงสัยแปลกใจก็เลยกราบทูลพระองค์ว่าเหตุใดเขาถึงแสดงเหมือนกับว่าพระองค์นี่เป็นลูกเป็นนั่นเขาพระองค์ก็เลยท้าวความมาเมื่อ7ชาติก่อนเนี่ยเขาเคยเป็นมารดาบิดามาก่อนตอนนี้ก็ความผูกพันตอนนี้มันก็เลยเป็นสายใยอันหนึ่งเนี่ยทีนี้ความผูกพันในแง่ดีมันก็ดีในแง่ไม่ดีมันก็เป็นอุปทานส่วนหนึ่งทำให้เกิดทุกข์ตลอดนี่มีรักที่ไหนมีทุกข์ที่นั่นได้ไหมจริงหรือเปล่าไม่รู้นะแต่ถ้ารักพอดีมันก็จะไม่ทุกข์ถ้าจะเกลียดก็เกลียดให้พอดีอย่าเกลียดมากเผื่อไว้เอาธรรมะของหลวงพ่อชามาใช้เนี่ยถ้ามันมีมันละอย่างไม่ได้แต่ให้มันพอดีอย่าให้มันมากนี่ถ้ามันรักก็เผื่อไว้เกลียดหน่อยเวลามันเกลียดก็เผื่อไว้รักหน่อยมันก็จะพอดีหน่อยเนาะถ้ามันจะมีนะแต่ถ้ามันไม่มีได้ถ้าอยู่เหนือนั้นตายนั่นก็เป็นไม่ธรรมดาแล้วเรียกว่าผู้ที่จิตใจสูงที่เรียกว่าไม่รักไม่เกลียดรู้สึกเฉยๆแต่ไม่ได้ใส่ใจกับมันรู้อาจจะเป็นเพียงสัญญาอย่างคนฝึกปฏิบัติหรือครูบาอาจารย์ที่ท่านปฏิบัติเนี่ยท่านก็รับรู้อยู่เหมือนกันแต่ท่านไม่ได้ติดใจกับมันเท่านั้นเองนะที่หลวงพ่อชาเคยมาที่นี่อเมริกาเนี่ยมีโยมคนหนึ่งถามหลวงพ่อเคยโกรธไหมเคย ตอบเร็วมากเลยเคยโกรธไหมก็คงหัวเราะเนี่ยผมไม่ถามอีกแล้วแต่รู้จักมันโกรธแต่รู้จักมันไม่ได้ส่งเสริมมันรู้ว่าโกรธตามสัญญาความรู้สึกนึกคิดที่มันเคยผ่านมาแต่ไม่ติดใจกับมันนี่เป็นส่วนสำคัญบางทีไม่ใช่ไม่มีนะท่านก็บอกว่าบางคนคิดว่าพระอรหันต์คงจะไม่รู้สึกอะไรเนาะโยมว่าใช่หรือมันไม่ใช่นะท่านเผ็ดร้อนหนาวอะไรมันก็มีรู้จักหมดนั่นแหละนะแต่ว่าท่านก็ไม่ได้ไปสนใจกับมันสัมผัสรู้แล้วก็ละเนี่ยวิธีการของท่านของเรารู้แล้วไม่ละของเรารู้แล้วมันยึดมันไปมันจะมีความแตกต่างกันตรงนี้เนี่ยสถานการเรียนรู้ธรรมะก็เป็นการเรียนรู้เข้าใจแต่อยู่กับมันไม่ได้ทิ้งมันไปไหนนะเราอยู่กับโลกก็อยู่กับโลกนี่แหละแต่รู้จักโลกอยู่กับโลกให้รู้จักโลกเนี่ยถ้ารู้จักโลกมันก็ไม่มีพิษมีภัยอะไรเนี่ยถ้าไม่รู้จักมันจึงมีพิษมีภัยเนี่ยเหมือนพระองค์ทรงสอนให้เราเรียนรู้เรื่องทุกข์อยู่กับทุกข์นะ จะอยู่กับทุกข์อย่างไรไม่ให้มันทุกข์อันนี้มันก็น่าคิดเด้น่าคิดถ้าเราจะหนีทุกข์คงจะไม่ไหวไม่รู้จะหนีไปไหนแต่จะหนีจากเมืองไทยมานี่มันก็ตามมาเหมือนกันนั่งเครื่องมาก็นั่งไม่เสียค่าตั๋วเครื่องบินด้วยมันมาก็มันเนี่ยดังนั้นอยู่กับมันให้เป็นอาตมาก็บอกโยมอยู่บ่อยๆเนี่ยมันเป็นธรรมะที่ลึกซึ้งที่พระองค์ทรงย้ำเรื่องอริยสัจ4เนี่ยเรื่องทุกข์ให้รู้จักทุกข์ทุกข์เป็นสิ่งที่ควรกำหนดรู้จริงๆเนี่ยถ้ารู้แล้วสบายเนี่ยเหมือนที่นี่ตอนมาใหม่ๆก็เขียนป้ายไว้ Poison Oak ใช่ไหมมันจะมีเขียนทำไมพระท่านอยู่ได้เนี่ยมันมีเต็มป่าเลยนี่เห็นไหมพอรู้จักมันแต่รู้จักมันมันก็อยู่ของมันเราก็อยู่ของเราเนี่ยถ้าไม่เกี่ยวข้องกันเราก็ไม่ทุกข์ไงดังนั้นมันก็เป็นอริยสัจถ้าเราน้อมเข้ามาสู่ธรรมะโอ้ทุกข์เนี่ยมันก็ไม่ใช่สิ่งเลวร้ายอะไรนะถ้าเรารู้จักมันจริงๆนะก็อยู่กับมันนี่แหละอยู่วัดธรรมาก็มันก็ป่าธรรมชาติภูเขาเหมือนกันมันก็มีทุกอย่างเนี่ยแมลงมีพิษไม่มีพิษสัตว์มีพิษไม่มีพิษงูมีทุกอย่างเนี่ยงูมีพิษก็มีทุกอย่างเนี่ยงูเห่างูจงอางก็มีแหละงูจงอางยาวตั้ง5เมตร6เมตรเจอกันบ่อยเลยทำไมถึงอยู่กันได้ล่ะเห็นมั้ยแล้วเราก็เรียนรู้จักถ้ารู้จักแล้วต่างคนต่างอยู่ก็ไม่มีอะไรนะถ้าไม่รู้จักมันเนี่ยเว้นตัวน่ารักดีเนาะไปจับมันจะกัดเอานะนั่นพอไม่รู้จักนะบางครั้งมันก็มาในรูปร่างที่น่ารักแต่มันมีพิษงูบางทีก็สวยแต่พิษร้ายนะอย่างนี้แต่ถ้าเรียนรู้กับมันมีตะขาบมีแมลงป่องมีอะไรก็อยู่กับมันนั่นแหละจะหนีไปไหนนะมันก็อยู่ได้เนี่ยนานๆโยมไปโอ้ยได้ยินว่าตอนนี้งูเยอะแมลงเยอะแมลงป่องตะขาบเยอะก็กลัวแล้วยังไม่เห็นมันเลย แล้วจะไปหลบมันที่ไหนนะนี่ก็เรื่องอริยสัจในชีวิตประจำวันเราก็ต้องเกี่ยวข้องกับสิ่งนี้แต่ที่พระองค์ทุกเป็นสิ่งที่ควรกำหนดรู้ถ้ารู้แล้วมันก็ทุกมันก็อยู่ข้างนอกเนี่ยมันไม่อยู่ข้างในสำนวนเราปูชาง่ายๆเนี่ยแต่เราว่าทำเป็นไหมอยากสมมติว่าเอามะนาวมันเปรี้ยวเนี่ยมันเปรี้ยวอยู่มะนาวนะเราไม่เอาเข้าปากมันก็ไม่เปรี้ยวใช่ไหมเราจะถือมันอยู่มันก็ไม่เปรี้ยวเนี่ยของขมของอะไรเหมือนกันถืออยู่ไม่ขมแต่ถ้าเข้าปากมันถึงขมอันนี้ท่านสอนแบบง่ายๆให้รู้จักถ้ารู้จักมันนะรู้เหตุรู้ปัจจัยของมันว่าเหตุปัจจัยให้เกิดสุขให้เกิดทุกข์นะพอรู้เหตุปัจจัยก็นั่นแหละมันจะสาวหาข้อที่สองทุกข์เหตุให้เกิดทุกข์ถ้ารู้ว่าเหตุของความทุกข์เพราะสิ่งนี้นะเราก็ไปตัดเหตุของมันถ้าเป็นผลไม้ขมหรือเปรี้ยวก็ไม่ต้องเข้าใส่ปากถือได้ไม่ใส่ปากมันก็ไม่เปรี้ยวไม่ขมมันก็ถือเล่นอยู่ด้วยกันมันก็ไม่มีพิษไม่มีภัยนะนี่เรียกว่าการเรียนรู้พอรู้เหตุของมันเนี่ยก็ตัดเหตุของมันก็แต่ไม่กินมันก็ไม่เป็นไรทำเราไม่ไปทำเหตุให้มันทุกข์มันก็ไม่ทุกข์ในชีวิตประจำวันของเราก็ต้องมีแต่ถ้ามันเผลอไปล่ะเนี่ยเราอยู่กับทุกข์เนี่ยมันก็ต้องมีเผลอละคนเราสติไม่สมบูรณ์โดยเฉพาะทั่วไปเนี่ยเราไม่ได้เจริญสติติดต่อกันอย่างนั้นมันก็มีบ้างเนี่ยเจ็บเล็กเจ็บน้อยต้องมีบ้างนี่เมื่อมันเป็นอย่างนี้อริยสัจข้อที่3ก็จำเป็นนะความดับทุกข์ก็เป็นสิ่งที่จะต้องถ้าตามภาษาแปลนะทำให้แจ้งความดับทุกข์เป็นสิ่งที่ควรทำให้แจ้งนะทำอย่างไรเนี่ยเราก็เลยมียาประจำบ้านไงยาประจำบ้านเป็นยาปฐมพยาบาลไว้หน่อยเนี่ยพอมันเจ็บโน่นเจ็บนี่มาก็ได้ยาตัวนี้เนี่ยเอามาใส่รู้แจ้งด้วยนะยาใช้ผิดประเภทก็ไม่ได้คำว่ารู้แจ้งเนี่ยยาแก้ปวดแก้ไข้ปวดหัวปวดท้องอะไรก็ต้องแยกแยะให้มันเข้าใจแล้วไปหยิบยาผิดก็ผิดอีกเหมือนกันนะใช้ยาผิดแทนที่จะดับกับเพิ่มทุกข์ได้นี่ก็เป็นส่วนสำคัญนะดังนั้นความดับทุกข์เนี่ยว่าเป็นสิ่งที่ควรทำให้แจ้งเตรียมเอาไว้อย่างอยู่วัดก็บอกต้องรู้จักเซรุ่มด้วยนะงูชนิดนี้ต้องเซรุ่มชนิดไหนก็เรียนรู้ไว้ด้วยเหมือนกันมันยังไม่เกิดแต่บางทีถ้ามันเกิดแล้วเราก็มีความพร้อมนะความดับทุกข์ก็ต้องมีนะที่ทำให้แจ้งขึ้นมานะทางให้ถึงความดับทุกข์ก็ถ้าอยู่ตรงนี้ตรงไหนเนาะมีโรงพยาบาล หรือโรงหมออยู่ที่ไหนคลินิกอยู่ที่ไหนเราก็ต้องเรียนรู้ไว้หนทางที่จะไปสู่ความดับทุกข์ก็ต้องเรียนรู้ไว้นี่เป็นอริยสัจในชีวิตประจำวันที่เราเห็นได้ทุกวี่ทุกวันนะถ้าเราเรียนรู้เรื่องนี้แล้วเข้าใจนะเข้าใจแล้วก็จะปรับการดำเนินชีวิตของเราให้อยู่กับทุกข์ได้นะอยู่กับอริยสัจได้นะจริงๆสิ่งนี้ถ้าเราน้อมเข้ามาพิจารณาดูเรื่อยๆมันจะเห็นในชีวิตประจำวันสิ่งที่พูดเนี่ยจะมาสัมผัสตอนก่อนที่จะไปบวชด้วยซ้ำไปได้ฟังธรรมของหลวงพ่อชาทุกวันพระก็ไปอยู่ตอนเป็นหนุ่มนะแต่ยังไม่ได้บวชหรอกแต่ไปวันพระมันอาจเป็นอุปนิสัยเอามาคิดพอดีอยู่ท้องไร่ท้องนามันก็อยู่กับธรรมชาติก็เตะโน่นเตะนี่โดนโน่นตัวนี่ได้แผลเจ็บก็เลยมานึกถึงเปรียบเทียบกับธรรมะโอ้นี่คือทุกข์ถ้าเราไม่รู้เหตุปัจจัยของความทุกข์จริงๆเราก็โกรธโดยที่ไม่มีเหตุผลนะเลยเล่าให้ฟังเที่ยวก่อนก็เล่าให้โยมฟังอยู่ในตอนไปที่ซีแอตเทิลแทนที่จะกลับมาดูตนเองเวลาไปเตะต่อตอมันถูกเท้าเราจนแตกเจ็บก็โมโหให้ต่อนะแทนที่จะโมโหให้ตนเองมันไม่สำรวมนะก็บอกว่ามึงพรุ่งนี้กูจะเอามีดมาสับมาให้มันแหลกมันคิดออกนอกตัวอย่างนี้แล้วก็ทำอย่างนั้นจริงๆเลยนะพรุ่งนี้มาเอาขวานมามีดมาสับมันแหลกเลยแล้วก็ไปเตะต่อใหม่อีกต่อไปมันไม่จบไงในก็เรียกว่ามันไม่ได้อยู่ตรงนั้นมันอยู่ที่เราไม่สำรวมต่างหากเนี่ยดังนั้นทุกในชีวิตประจำวันที่เรามีอยู่เนี่ยท่านว่าพระพุทธเจ้าบอกว่าไม่ใช่สิ่งที่เราจะไปหลบหนีมันที่ไหนหรอกเป็นสิ่งที่ควรกำหนดรู้เรียนรู้แล้วโอปนัยโกเข้ามาดูตนเองให้สำรวมมากขึ้นนะเหตุเกิดเพราะเราไม่สำรวมมันจึงเป็นอย่างนั้นนะถ้าเราสำรวมระวังมันก็ไม่เกิดถ้าเข้าใจอย่างนี้ในชีวิตประจำวันของเราก็อยู่กับอริยสัจทั้งนั้นแหละนะแต่ก่อนเนี่ยพูดถึงเรื่องนี้โอ้อย่าพูดเลยนะมันเรื่องของคนปฏิบัติเพื่อพระนิพพานอย่างเงี้ยมันไม่ใช่จริงๆมันจำเป็นมากธรรมะนี่จำเป็นกับการดำเนินชีวิตไม่ใช่ธรรมะเป็นของพระของทุกคนเคยได้ยินไหมถ้าธรรมะนี่ท่านบอกว่าเป็นสาธารณะไม่ใช่อาสาธารณะนะเนี่ยแต่ถ้าเป็นวินัยเนี่ยเป็นอาสาธารณะเนี่ยคือมันมีเฉพาะเจาะจงไม่ทั่วไปถึงโยมเนี่ยศีลก็มีจำกัดของโยมของพระก็เรียกเป็นอาสาธารณะถ้าธรรมะนี่ไม่ได้ขึ้นกับใครพระก็จำเป็นปฏิบัติโยมก็จำเป็นปฏิบัติไม่ใช่ธรรมะอันนี้สำหรับพระนะท่านโยมไม่ใช่เพราะทุกข์มันเกิดขึ้นได้กับทุกคนถ้าเข้าใจอย่างนี้นะโอ้ธรรมะที่พระองค์ทรงแสดงช่วงแรกๆเนี่ยพระองค์ก็ชอบแสดงอริยสัจทั้งนั้นเลยแต่ว่าปิดท้ายเท่านั้นเองจะแสดงเรื่องพื้นฐานคือทานศีลให้ฟังเพื่อเป็นธรรมะเหมือนกับเป็นผงซักฟอกซักฟอกสิ่งที่มันไม่สะอาดเหมือนจะย้อมผ้านะก็ไปซักฟอกให้มันสะอาดก่อนค่อยย้อมมันก็จะได้สีที่ดีเนี่ยท่านเปรียบเทียบอย่างนั้นนะธรรมะพื้นฐานก็ชี้โทษของการผิดศีลหรือการที่มีศีลแล้วก็บอกอานิสงส์ของฐานศีลเนี่ยว่ามีอานิสงส์อย่างใดเนี่ยก็บอกว่านี่เป็นทางสวรรค์เป็นสักขะเป็นสวรรค์นะถ้าทำอย่างนี้มันจะมีความสุขความสุขก็คือเป็นสวรรค์นั่นเองนะความสุขแต่ทุกข์ก็เป็นนรกใช่ไหมสวรรค์ในอกนรกในใจเนี่ยทีนี้พอซักฟอกจิตใจมันเห็นคุณค่าของศีลของฐานขึ้นมาเนี่ยจิตพร้อมที่จะรับธรรมะที่ละเอียดขึ้นพระองค์ก็ทรงแสดงอริยสัจก่อนนี่แต่ในช่วงแรกๆก็จะแสดงซักฟอกจิตใจแล้วก็แสดงอริยสัจไม่ใช่ว่าแยกเอาไว้ให้พระอริยะอย่างเดียวไม่ใช่นะทุกคนจำเป็นจะต้องได้ยินได้ฟังสิ่งนี้แต่ในช่วงแรกที่พระองค์ทรงแสดงก็มีคนได้ดวงตาเห็นธรรมหรือบรรลุธรรมก็เยอะใช่ไหมเนี่ยได้พื้นฐานก็มีได้สำเร็จก็มีเนี่ยนั่นก็แสดงถึงว่าธรรมะนี่มันไม่มีต่ำมีสูงไม่เฉพาะคนนั้นคนนี้คือสารทั่วไปใครก็ได้ถ้ามีอุปนิสัยปัจจัยมีบุญพอที่จะรับเอาได้ก็สามารถบรรลุธรรมได้คฤหัสถ์ก็บรรลุธรรมได้ก็แต่มันก็ไม่ท ั่วไปมันอยู่ที่บุญบารมีของแต่ละท่านแต่ละคนถ้าใครสั่งสมมาดีมีบุญสั่งสมมาแต่ก่อนก็เข้าใจง่ายรู้จักง่ายเนี่ยหรือบางคนก็ใช้เวลามีอยู่แต่มันน้อยก็ใช้เวลาน้อยเนี่ยมันก็เป็นงั้นจริงๆนะบางคนนี่ไวนะอย่างหลวงพ่อชานะลูกศิษย์เยอะแยะมากมายเนี่ยบางคนไวท่านแบบมันเหมือนเขาฝึกม้าจริงๆอะม้าที่มันไม่พยศนี่มันกลัวเจ็บยกแส้ขึ้นก็ไปแล้วชี้ไปไหนก็ไปแล้วแต่ถ้าม้าพยศตีแล้วตีอีกกว่าจะได้มันได้อยู่แต่มันตีนานนะหลายเดือนเลยแหละกว่าจะใช้งานได้นะแต่ถ้าบางตัวพยศใช้ไม่ได้เลยก็มีก็ถูกฆ่าทิ้งมันพยศมากเออก็น่าคิดนะเรื่องนี้ก็ฟังแล้วก็กินใจเคยศึกษานะนายเกศีผู้ฝึกม้านะคนฝึกม้าเรียกนายเกศีผู้ฝึกม้าไปถามพระพุทธเจ้าว่าพระองค์ทรงสอนภาษาพวกอย่างไรนะพระองค์ก็ถามคืนนะเธอเป็นคนเลี้ยงม้าไม่ใช่เลยพยากะเธอเลี้ยงม้าอย่างไรม้าของเธอมีกี่ประเภทเขาตอบได้หมดเพราะเขาเคยเลี้ยงมาใช่ไหมเนี่ยประเภทหนึ่งก็ง่ายง่ายด้วยบอกไปไหนก็ไปดึงไปไหนก็ไปจำง่ายด้วยไม่เป็นภาระเยอะนะแต่ประเภทที่สองนี่ก็ต้องยกแส้ขึ้นมาก็กลัวตีก็ไม่ได้ตีมากก็ไปตามลองตามรอยเนี่ยประเภทที่สามนี่ก็เคี่ยนเยอะต้องขยันต้องฝึกต้องทนกับมันมากอะแต่มาก็เคยฝึกนะฝึกพวกเอาควายมาไถนาเป็นอย่างนั้นจริงๆนะบางตัวนี่เป็นอยู่แต่ว่าต้องโอ้โหเหนื่อยกับมันมากอ่ะคือต้องมีคนนำตลอดเวลานะมันถึงทำแต่ตัวที่ไม่ได้ก็มีจริงๆด้วยมันหันหลังสลัดแอกท่านใช้คำว่าสลัดแอกสลัดแอกหันหน้ามาใส่เราจะชนเราเนี่ยอย่างนี้ก็มีเหมือนกันเนี่ยนี่นายเกศีผู้ฝึกมาก็บอกว่าเออข้าพระองค์ก็มีลักษณะมีสี่ประเภทเนี่ยก็ได้คำตอบอยู่ในตัวไงพระองค์ก็บอกว่าเนี่ยเราก็เหมือนกันนะสอนสาวกทั้งหลายเนี่ยมันก็เหมือนกับโยมที่ฝึกมานั่นแหละแต่เขาก็ติดใจว่าเออตัวสุดท้ายฝึกไม่ได้นะเขาว่าฆ่าทิ้งหรือขายทิ้งไปเนี่ยแต่พระองค์คำว่าฆ่ามันจะเหมาะกับในอริยวินัยเลยเขาบอกอริยวินัยต้องไม่มีการฆ่านะเขาไม่รู้ความหมายไงพระองค์ก็เลยขยายความคำว่าฆ่าอย่างอริยวินัยเธอไม่รู้หรอกฆ่าโดยการไม่สอนคือเป็นฆ่าอย่างอริยวินัยเนี่ยคือไม่บอกไม่สอนเลยนั่นคือการฆ่าอย่างเจ็บปวดที่สุดเนี่ยคือทิ้งไปเลยเขาเรียกเป็นปัทะปรมะบุคคลทุกคนที่สอนไม่ได้เนี่ยก็เลยต้องฆ่าทิ้งโอ้เขาก็เข้าใจเนี่ยนี่เป็นโอ้โหเป็นวิธีสอนที่เลิศมากเลยครับพระองค์แยกแยะจำแนกแยกแยะที่มาชานี้คุยให้ฟังเรื่องเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาเนี่ยแต่ประเภทที่สี่เนี่ยพระองค์ทรงอุเบกขาเนี่ยมันเมื่อไม่ได้จริงๆก็ไม่ให้หนักเรานะแต่เราเป็นพ่อเป็นแม่คนเป็นผู้นำคนเนี่ยก็ต้องมีคือเราทำหน้าที่ของเราดีที่สุดแล้วเนี่ยแต่สุดท้ายมันไม่ได้เมื่อไม่ได้ก็อุเบกขาไว้ก่อนอย่าให้เราเป็นทุกข์ถ้าทุกข์แล้วมันจะทำอะไรไม่ได้ทำหน้าที่เราไม่ได้เนี่ยแต่ถ้าเราอุเบกขาวางไว้ยังไม่ถึงเวลาก็ปล่อยเอาไว้ก่อนถึงเวลาค่อยว่ากันเนี่ยมันก็ใจเราก็สบายกว่าได้ทำหน้าที่ของเราได้โดยถูกต้องนะอันนี้ก็เรียกว่าเป็นธรรมะที่ใช้ในชีวิตประจำวันของเราเนี่ยใช้ได้ทั้งหมดเลยนะถ้าธรรมะเนี่ยแต่บอกว่าเป็นสาธารณะอย่าคิดว่ามันสูงเกินไปมันต่ำเกินมันไม่มีสูงไม่มีต่ำถ้าใจเราพร้อมที่จะทำใจเราพร้อมที่จะปฏิบัติเนี่ยมันก็ได้หมดดีหมดทุกอย่างเลยเนี่ยถ้าเข้าใจธรรมะแล้วก็สบายเบาสบายเนี่ยต้องเข้าใจเข้าถึงธรรมะนะรู้ธรรมมันก็ยังไม่ถึงนะเราพูดช้าทั้งหมดนะรู้เห็นเป็นจริงไงรู้ยังไม่เห็นเห็นเนี่ยยังไม่เป็นเป็นมันยังไม่จริงอย่างเงี้ยจริงเรียกว่ารู้เห็นเป็นจริงเนี่ยมันซ้อนกันอยู่ฉะนั้นวิธีการสอนของท่านคือว่าเมื่อรู้สิ่งใดนะก็อย่าสรุปว่ารู้แล้วเพราะเรายังไม่รู้ในสิ่งที่เรารู้มันมีอยู่เนี่ยท่านมักจะใช้สำนวนลักษณะนี้บ่อยมากเลยรู้ในสิ่งที่รู้แล้วยังไม่พอต้องรู้ในสิ่งที่รู้มันมีซับซ้อนอยู่ในนั้นนะถ้าอย่างนั้นเราก็จะประมาทในสิ่งที่เรารู้ก็กลายเป็นคนไม่รู้ได้นะนี่เป็นสิ่งที่ละเอียดนะดังนั้นการศึกษานี่ท่านว่าดูไปคิดว่าเข้าใจแล้วก็ยังไม่ใช่ดูไปมันก็จะมีสิ่งที่เรายังไม่เข้าใจในสิ่งนั้นอีกเยอะเลยนะฉะนั้นอย่าพึ่งปฏิเสธ อย่าพึ่งเชื่อไปทั้งหมดท่านก็จะสอนลูกศิษย์ลักษณะนี้ให้เป็นคนฟังคนศึกษาเนี่ยใจของเราเนี่ยคิดว่าใช่ไม่ใช่เรายังเชื่อไม่ได้หรอกบางทีสิ่งที่คิดว่ามันถูกมันผิดก็ได้สิ่งที่มันผิดมันอาจจะถูกก็ได้เพราะใจเรายังไม่เป็นใจเรายังไม่รู้เนี่ยถ้าใจรู้แล้วมันถึงจะเชื่อได้ถ้าใจยังเชื่อไม่ได้เนี่ยก็ท่านว่าใช้หลักอนิจจังไว้ก่อนเนี่ยไม่แน่เห็นไหมขับสอนท่านง่ายๆใช้ได้ตลอดการเนี่ยอะไรเกิดไม่แน่ไม่แน่อย่างนี้เหมือนง่ายๆเนี่ยแต่มันไม่ง่ายนะไม่แน่ไม่แน่แต่ถ้าทำจนคุ้นเคยชินแล้วมันจะเข้าใจสิ่งนี้โอ้มันไม่แน่จริงๆทุกอย่างไม่แน่จริงๆนะจะมาเลยจับหลักนี้ได้เอามาสอนลูกศิษย์ญาติโยมว่าชีวิตของเราเนี่ยอย่าหวังจนเกินหวังหวังก็หวัง50เพื่อผิดหวัง50มันสบายกว่าทุกเรื่องนะถ้าเป็นทางเราเอ้ยมันจะไหวหรือมันไม่พออยู่พอกินไม่ใช่นะมันจะสบายถ้าเราแบ่งอย่างนี้เราจะสบายไม่ทุกข์มากถ้าเราเอาเต็มร้อยก็ทุกเต็มร้อยหวังเต็มร้อยก็ผิดหวังเต็มร้อยมันใช้ได้ทุกอย่างเนี่ยแม้แต่เด็กลูกหลานเนี่ยการเรียนการศึกษาเราก็ต้องเสริมตัวนี้ให้เขาด้วยถ้างั้นก็จะเสียใจมากมีลูกศิษย์คนหนึ่งเขาเรียนเก่งมากพอเรียนเก่งเนี่ยเก่งมากก็กลัวเหมือนกันนะกลัวมันจะพลาดกลัวอะไรสารพัดไปหมดเลยมันเคยเก่งใช่มันเคยเก่งไอ้คนไม่เก่งก็ท้อมันคนละแบบกันเลยนั้นธรรมะก็สามารถเข้าไปปรับไปจูนให้เขาถ้าเขาเข้าใจได้เขาจะได้ไม่เครียดพอไม่เครียดแล้วก็สบายๆนะวันก่อนก็คุยกับโยมเนี่ยก็ที่อยู่เซนเตอร์เหมือนกันก็บอกว่าจริงๆแล้วเราตั้งความหวังตั้งได้อยู่แต่ต้องเผื่อความผิดหวังด้วยนะเพราะสองอย่างมันคู่กันเสมอเนี่ยถ้ามันไม่สมหวังเราก็ใจเราก็ยังดีอยู่กูว่าแล้ว อย่างนั้นก็กูว่าแล้วมันจะต้องผิดหวังมันก็สบายกว่าได้ไหมเราแบ่งรับแบ่งสู้ได้เนี่ยถ้ามันผิดหวังถ้าไม่คิดเอาไว้นี่โอ้ยทุกข์เศร้าซึมตลอดกลายเป็นคนซึมเศร้าไปเลยอะนี่มันผิดตรงนี้แต่นั้นจึงมารวมลงคำสอนที่หลวงพ่อชาท่านพูดไงไม่แน่คำเดียวเนี่ยไม่แน่ใช้ได้ตลอดกาลเนี่ยอะไรวะไม่แน่มันก็ไม่แน่จริงๆทุกเรื่องอะนะแต่มาได้ข้อนี้ข้อคิดจากท่าน50 50หรือเพราะเหตุนี้แหละมันไม่แน่จริงๆไงแล้วมันจำมากเลยจำก็เลยไม่ได้หวังอะไรไม่ได้หวังมันเต็มร้อยทั้งอะไรก็50แล้วสบายจริงๆแล้วความสุขจริงอยู่ประมาณนี้หรือเรียกอีกอย่างว่าพอดีนั่นเองอะเลยใช้คำว่าพอแล้วดีถ้าไม่พอไม่ดีถึงว่าพอแล้วดีถ้าไม่พอไม่ดีถึงว่าพอดีธรรมะพอดีพอดีเนี่ยก็คือแบ่งครึ่งแบ่งครึ่งนั่นแหละก็จะตรงกับคำที่หลวงปู่ท่านให้ไว้นะมันก็จะเกิดความพอดีเนี่ยถ้าความพอดีเกิดขึ้นเราก็คือสบายเนี่ยทุกอย่างก็อยู่ที่นี่แหละอยู่ที่ความพอดีกินอาหารก็พอดีถึงสบายใช่ไหม ไม่อิ่มก็ไม่สบายอิ่มมากก็ไม่สบายเนี่ยเห็นไหมง่ายๆเดี๋ยวเราตั้งอย่างนี้อากาศสบายเนี่ยมันพอดีเลยคือมันไม่ร้อนไม่หนาวนั่นแหละมันก็สบายนะจริงๆเราหาตรงนี้นะหาความพอดีเนี่ยถ้าจะท้าวความไปถึงธรรมคำสอนพระพุทธเจ้าพระองค์ก็ว่าความพอดีก็คือมัชฌิมาปฏิปทานั่นคือความสุขแท้จริงคือความพอดีนะพอดีทางสายกลางอันเดียวกันหมดเลยเนี่ยถ้าในชีวิตของเราทุกอย่างถ้าอะไรมันพอดีมันสบายสบายหมดเลยจะเป็นสัมผัสอะไรก็ตามนะถ้ามันพอดีแล้วสบายเนี่ยไม่ร้อนไม่หนาวสบายพอดีมันพอดีดีมากก็ไม่ใช่ไม่ดีเลยก็ไม่ได้ต้องพอดีพอดีหรือพอเพียงนั่นแหละในหลวงก็เอามาใช้ในหลวงลอกาท่านเอาธรรมะนี้มาใช้ก็คือความพอดีชีวิตที่เราดำเนินไปคือหาความพอดีที่มันมีปัญหาคือมันไม่พอดีต้องเข้าใจธรรมะข้อนี้คำว่าพอดีนั่นคือในชีวิตประจำวันยินดีพอใจในสิ่งที่มีที่ได้มันก็พอดีเลยมีพอดีถ้ามีความอยากเกินความพอดีเนี่ยมันก็ทุกข์แล้วเนี่ยสถานถ้ามันเกิดความพอดีได้เนี่ยวันนี้มันมีประมาณนี้ก็พอใจซะมันก็ดีเลยเนี่ยถ้าไม่พอใจในสิ่งที่มีตอนนี้มันทุกข์เนี่ยโบราณท่านก็สอนไว้อย่างนั้นมาเพราะอาศัยธรรมะพระเจ้าเนี่ยมาสอนเนี่ยว่ามักน้อยสันโดษว่ามักน้อยสันโดษคือเพื่อจะปรับจิตใจของเราให้อยู่ความพอดีเนี่ย พอมากน้อยเออเรามีแค่นี้แหละจะให้มันมากกว่านี้มันยังไม่ได้ไงก็ยินดีเสียนะอย่างหลวงปู่ชานะวันนี้มันไม่มีกับกินข้าวเปล่าดีกว่าไม่ได้กินใช่ไหมบางทีโอ้ยไม่มีกับกูไม่กินละแย่เลยกินข้าวเปล่าดีกว่าไม่ได้กินเนี่ยเหมือนกับมันนั่งสมาธินี่พูดถึงเรื่องสมาธินั่งสมาธิมันยังไม่ได้อะไรเลยนะยังไม่มีกับนะก็นั่งไปก่อนก็แล้วกันกินข้าวเปล่าไปก่อนกินข้าวเปล่ามันดีกว่าไม่ได้กินทำไปเรื่อยๆแล้วมันก็มีมาเองค่อยๆใจเราดีมีกำลังใจสร้างไปสร้างไปมันก็ถึงเวลามันได้มันได้มาเองนะตอนมันยังไม่ได้อยากได้มันก็ไม่ได้หรอกเหมือนกับพระนี่พูดพระบวชใหม่ๆเนี่ยมันก็ลำบากเนี่ยมันอยากได้อะไรมันก็ไม่ได้ตามปรารถนาหรอกแต่ถ้าสร้างบารมีจนถึงที่สุดแล้วไม่อยากได้มันจะคนเอามาให้มันจะตรงกันข้ามไงนี่ก็คือเป็นสัจจะเป็นความจริงเนี่ยซึ่งในชีวิตประจำวันของเราก็ต้องอยู่กับสิ่งนี้ถ้าเข้าใจธรรมะแล้วมันสบายกว่าจะสุขจะทุกข์มันก็เป็นเรื่องธรรมดาที่โลกนี้มันหนีไม่ได้เพราะว่าเราเกิดมามันก็ต้องทุกข์อยู่แล้วเนี่ยมันหนีไม่ได้หนีได้ทางปัญญาถ้ามีปัญญาแล้วก็ไปได้เนี่ยเพราะชาติปิทุกขามาตั้งแต่แรกแล้วความเกิดเป็นทุกข์ความแก่เป็นทุกข์ความเจ็บความตายเป็นทุกข์ความพัดพรากจากของรักของชอบใจเป็นทุกข์ปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นเป็นทุกข์สุขมันอยู่ที่ไหนนี่ก็ต้องเรียนรู้สิ่งนี้แหละถ้าเรียนรู้เข้าใจแล้วถึงบอกว่าตอนแรกๆบอกว่าเรียนรู้ทุกข์ให้เข้าใจเรื่องทุกข์ก็อยู่กับทุกข์ก็อยู่สบายนี่เข้าใจธรรมะก็คือเข้าใจธรรมชาติพอเข้าใจธรรมชาติแล้วมันก็เป็นอย่างนั้นแหละมันไม่เป็นไปอย่างอื่นมันเป็นอยู่อย่างนี้ไม่ผิดไปจากความเป็นอย่างนี้เห็นไหมในปฏิจจสมุปบาทท่านจะพูดถึงอย่างนี้ตอกย้ำให้เราเข้าใจธรรมชาติเนี่ยถ้าเข้าใจแล้วสบายอ๋อมันเป็นอย่างนั้นแหละเราไปแต่งเขาไม่ได้เราต้องมาแต่งใจเราเนี่ยไปเอาธรรมะมาตามใจเราไม่ได้เราต้องน้อมใจไปหาธรรมะเพื่อให้เข้ากับธรรมะถึงจะเกิดความสุขเกิดความสงบได้เนี่ยนี่อันนี้ก็เป็นธรรมะข้อคิดนะพอดีเลย45เผื่อท่านได้แผ่บ้าง
ขอโอกาสครับโอเค here we go I'm new to this so please forgive me Longpo started with his namo tassa and kalena dhamma sawanang itamangalomutamang meaning timely listening to Dhamma is his greatest blessing, and ask for the opportunity to speak to all of you who have faith this evening. It's 10 years ago was the last time I was here, 2015, and normally I don't get up on the Dhamma seat so much in my monastery at Wat Pa Ampawan, but here I'm asked to come up onto the Tamat, so here I am, and I'm very happy to see all of the lay people together here and show practicing together, having a sense of affection for each other. And this comes from the Dhamma, this sense of affection for each other. And it's not quite the same as the affection of a family, although we're like a Dhamma family and has respect as its base. So all of us who have come here now, we have respect as a foundation for this, a mutual respect for each other. And we can develop this type of respect by thinking of the Buddha, who is the supreme object of respect, and our parents. We have strong ties with our parents, and we could think of a Buddha as a parent of sorts. And the how we've come together in this way, we must have had strong ties with each other from, we could say, perhaps from before. We've all had strong ties with each other, and the strong good ties are the ties we have in Dhamma. So the relationships we have in Dhamma are the good relationships that we have, the good and worthwhile relationships. But then the ties and bonds that we have that are based in clinging are those ties and bonds which are going to be a source of suffering for us. So we're coming together in this way with these good roots, these good ties together. And it's just like there's types of love and affection that are good. There's types of love and affection that are bad and unbeneficial for us. But the Dhamma of Longpo Cha, he always said, make it good enough, make it paudi noi. So make it, come on, make it good enough. And those with hearts that are lofty will be able to say good enough in any situation. So the training and the practice of the Kruba Ajahns was like this, and this is how Longpo Cha told us to come and train in this sense of podi, this sense of just good enough. And in Seattle, they were asking about Longpo Cha. He had a palm reader read his palm one time, and he said, looks like you get angry. Are you ever angry? Actually, Longpo Cha said, yes, but I know the anger and I don't use it. I don't pick it up. So yes, the lines in his palm revealed that he is a very angry person. And he said, yes, yes, there is anger, but I don't use it. I don't pick it up. I don't maintain it. So take this to heart. This type of teaching is important. There's food. Food itself, the food itself doesn't feel anything, but it takes us, it takes the heart to contact, whether it's spicy or tasty or whatever. Longpo Cha would say, you have to know things in this way, but know and let go. Don't get attached to these things. If we know and let go, then the heart is true. If we don't know, then we can't let go. The heart is not true. The world, we live in the world. So when we know the world, there's no danger in it. But if we don't know the world, there's danger in it. And if we know suffering, if we know dukkha, then there's no danger for us in it. But if we don't know dukkha, then there is dukkha. So if we know dukkha, then dukkha can lessen and end. And if we don't know dukkha, then there is suffering, there is stress, and we can't be free from it. So we have to, the key is to know these things. So the deep Dhamma that we wish to know is known as the Four Noble Truths, and dukkha, we do our duty with dukkha, which is to know it. It's like here at Abhayagiri, there's poison oak. So the monks who live here, if they didn't know about poison oak, it might pose a danger for them. But because they know poison oak, they know to avoid it. If they don't come into contact with it, it doesn't cause any dukkha, it doesn't cause any suffering for them because they know it. But if they didn't know it, they might come into contact with it and it might cause them suffering. And this is the same with feelings. So if we know feelings, they're not a problem. If we don't know them, then they may pose a problem for us. Same with anything in nature. So say in Thailand, there's insects, there's snakes, there's every type of snake, there's cobras, there's vipers. If we know them, there's no danger. We know what they are and we don't pick them up. But if we don't know them, we might think, oh, that viper is cute. That viper is beautiful. What a beautiful design on it. And we might pick it up. It'll bite us because we don't know it's poisonous. So it'll cause harm to us. It's the same with centipedes and different types of insects. If we don't know them, they can cause harm to us. So the noble truths in daily life, this is how we work with it. We see and know dukkha outside. We see and know dukkha inside. So we have to know these things through experience. Is a lime sour? Just by holding it, it's not. We know these things through experience. And seeing all this eases us of dukkha. So when we have a fruit, whether it's bitter or sour, we don't bite into it, so we cut off the cause. There's no problem. This is the second noble truth. And with mindfulness, we can see this more clearly. The third noble truth is the ending of dukkha. We have to make that clear. So the second noble truth, the cause of dukkha, we cut it off by not getting involved with it. The third noble truth, the end of dukkha, we have to make it clear. How do we do that? So not just knowing things, as stated above, but with medicine, we know what types of medicine to use in what types of situations. For example, with the snakes, we have to know the type of the snake if we get bit by one. So we know the type of the medicine or the anti-venom to use in order to cure ourselves. Sometimes there's harsh medicines, as in the example of the snakes. Sometimes we actually have to use poison as a medicine. And this is the same with practice. And in the hospital or the clinic, you have the different types of doctors who know the medicines to give us based on our malady. So we have to kind of see what type of malady we have. Then we know the medicine that we should take for that particular malady. We need to study this and eventually understand. Stay with the noble truths. Stay with the four noble truths in our daily life. We use them and pick them up in our daily life. When I was a young man, I would go to Wat Bapong on the Wan Pra to see Longpo Cha, and he would talk about these types of things. he would talk about nature and all the different aspects of nature. And I would see other kids getting injured and bit by insects and getting diseases and getting hurt and having all sorts of problems in their lives. And then I would see things like, had ideas like maybe anger has no cause. Maybe it's just some, maybe these things just happen randomly. But then Lopo Cha would point out that these things all have a cause. These things don't happen randomly. Everything happens for a reason. And something about in Seattle, someone had the idea that they want to try to keep making themselves angry as long as possible. Maybe that would be a good idea. This is just something that is going to cause a type of smoke and fire that will burn one. This is going to be dukkha in daily life. So how to understand, how to know, how to come and bring it to be. We have to be composed. We compose the heart, and we learn how to be very careful in our training. This leads to understanding. The noble truths are for Nibbana, and everyone can do this. Everyone needs the Dhamma. It's not just for monks. It's not just exclusive to the Sangha. And the foundation of this is the what we call the Vinaya, but again, it's not just for the monks, not just for the monastic Sangha, but this is for everybody. And we all need this. Every type of person in every walk of life needs the Dhamma of the Four Noble Truths. Everyone has dukkha. Everyone has a heart. Everyone has dukkha. And the Dhamma is always revealing itself to us in various ways. The foundation for practice is sila. This is the foundation. It's like having strong detergent, like a cloth detergent, in order to wash our clothes and make them clean first before we make use of them. So sila is the foundation. It can even bring us into a heavenly state where things can become more clear. So the value of sila is that it allows us to see the Dhamma of the noble truths. So we're not speaking as if we're Aryas yet. We need to wash the heart with that Dhamma detergent. But seeing and hearing all of these teachings in the time of the Buddha, many people would open the eye of Dhamma. This would happen quite often. It doesn't choose this or that person. Sometimes it was monastics, sometimes it was lay people. Everyone can realize the Dhamma. And anyone who collects the merit and the parami and has the determination and the practice, they can come to a realization of it and do it. It is possible. Longpo Cha had many, many students. And I kind of missed the next part, but something about, you know, if you see a dog, you just hit it and make it go away. So that's how you practice with dukkha. And there was someone in the time of the Buddha teaching, you know, how do you teach your students? How do you teach your disciples? And the Buddha talks about the four different ways to teach a thoroughbred horse. Or in Thailand, you could think of the different ways to teach a buffalo. So there's the easy way. As soon as it sees the shadow of the whip, as soon as the trainer raises the whip, it runs straight away. It goes straight away. The second type is a little bit more difficult. It, you know, you whip it maybe once, hit it once, and it'll go. It'll go, it'll do what you want. You can even let it go for a little while. The third type is actually you need to hit and train it constantly, and then it will behave. But then the moment you turn your back, it goes away. It runs off, wanders off. You have to constantly pay attention to it. But then in constantly paying attention to it, it can be trained. So we're just like this. All of us who have come here to train are just like this. We'll fall into these different types. There is a fourth type, and the Buddha said, well, if I can't train my disciples, I kill them. I kill them. So this means he kills them according to Vinaya. He doesn't literally kill them, but how does he kill them? He doesn't train them. He stops training them. He stops teaching them, stops speaking to them. This is called getting killed in the Arya Vinaya. So the four Brahmaviharas, we have metta, karuna, mudita, and upeka. Upeka here is for all people before doing anything. We have to really take this one of upeka as a foundation before we do anything else. Using that as a foundation, we can really achieve anything else. So if we take upeka first, or equanimity, serenity, we take that as a foundation first, then any duty we have, any practice we're doing, then we can do it. And the heart will be at ease, whether it's teaching our kids or whatever, the heart will be at ease. This is daily life Dhamma. It's not high or low, but it's what's good for practice. If we understand the Dhamma, the heart will be a light, the heart will be at ease. Longpo Cha said, Ru Hen Ben Jing. Ru Hen Ben. So this teaching of Ru Hen Ben, it means know, see, be. Know, you know, first you know, then you see, then you become, or you are it. So you know the Dhamma, you see the Dhamma, then you are the Dhamma. We know things we know. So doubts, we have doubts about things we know, and we have doubts about things we don't know. So in the beginning stages, when we just know, and we think we understand, but we don't yet see. So we have some knowing, but we don't yet see. We have to continue our studies. And our mind may be wrong, or it may be caught in dukkha if we know, but we don't yet see. And it vacillates, it goes here and there. And one thing we can do to move the heart along is to be able to say not sure all the time. This was a practice of Longpo Cha, because everything in reality is really not sure. It's not just 50-50. It's not sure. If we see it in this way, if we see it like this, the heart will be at ease. It's actually not that easy to do. And for people who actually become very skilled in certain worldly things, they might not have this. They might have, it's not the case that they will have a sense of ease and well-being. So people who are really skilled in the world or really good at doing things, they might still have fear. They might be very stressed out. They might actually be very stressed out in relation to developing those skills. For example, some studies in school or work, people might be very good and skilled at what they do, but there's a lot of dukkha and fear involved in that. Somebody in Seattle asked about continuous dashed hopes. If they hope for things to be a certain way, they want things to be a certain way in the world, you're going to be depressed all the time. You're setting yourself up for disappointment if you want the world to be a certain way. So it's better to say not sure, and you can be at ease all the time. Everything is not sure. It's completely not sure. We don't have hopes in this way. We don't hope things are going to be certain and sure in the way we want it. Then we would just be setting ourselves up for disappointment. And then really the true way to practice is padi, so meaning good enough. And if you say it's not enough, if you say not enough is not good, that's suffering. If you say enough, that's good. If you say not enough, that's not good. If you say enough, that's good. So padi means just right, good enough. This can be applied to everything, including things like eating. So if we eat in a padi way, we're at ease. If we eat just enough, we're at ease. If we eat way too much, there's dukkha. Same with hot and cold. If, say, the weather here is, it's not too hot, not too cold, so we're at ease because it's just right. It's padi. This is the Majjhima Patipada. This is the middle way. And when we are in line with this, thinking in this way, we're always at ease. Whatever we contact, even if we think, oh, this is very good, we don't really say that. We don't really think that. We think, oh, it's just right, however it is. Whatever happens is just right. Whatever happens is padi. Life's up and downs, everything that happens in our daily life, it won't have to be a cause of suffering if we see, okay, this is just the way things are. Everything is just right in itself. So truly, I'm happy with whatever's happening. If I'm not, that's suffering. And maknoi sandot, there's this phrase in Thai, maknoi sandot, which means fewness of wishes. When there's fewness of wishes, that's enough for the heart. One is at ease. Say, today I didn't eat that fermented fish. So if I thought, oh, there's something wrong with that, then I might not be at ease. I might think, I didn't get anything good today. But no, that's not the right way to think. If we think, I want something, I was hoping for something, we're setting ourselves up for disappointment. And not wanting something is just like that as well. If we understand in daily life, then we're more and more and more at ease. So when we think of birth, aging, sickness, and death, these are the truths of life. It's dukkha. When we talk about dukkha, that's what we're talking about. Birth, aging, sickness, and death. Where is the happiness? We have to understand that this is just the natural way of things. It's just like this. There's nothing wrong. Dependent origination, paticca samuppada, is just pointing to this. It's all here. It's all this. We don't have to add anything to it. And so there's that sense of good enough is really one thing we should, that's very important to focus on. So these are just a few thoughts for the time that was allotted for today. And so thank you for listening.
ให้เวลาสนทนานิดหนึ่งเนาะช่วงนี้ก็เรียกว่ากาเลนะธรรมสากัจฉาเอตัมมังคลมุตตมังเนี่ยการสนทนาธรรมก็เป็นมงคลเนี่ยเมื่อกี้นี้การฟังธรรมเป็นมงคลก็เลยเปิดโอกาสให้โยมได้แสดงความคิดหรือถามโน่นถามนี้เนี่ยแต่อยู่ในขอบเขตของธรรมะ
Listening to Dhamma is also a one of the greatest blessings. So he's wanting to hear hear your thoughts, hear the thoughts of the lay people as well, so that hear what some of your expressions.
หมดปัญหาแล้วบ้างเนาะ
ขอกราบครับถามว่าหลวงพ่อสอนเรื่องพอดีแต่ว่าถ้ามีแฟนที่ดีกันบ่อย abusive relationship ก็มีเกี่ยวข้องไม่ดีมีเกี่ยวข้องร้ายก็ให้เป็นพอดีได้อย่างไรบ้างครับ
ดีกันก็ไม่พอดีนะตรงนั้นมันไม่ดีแล้วเนาะมันไม่ดีก็จะให้ความไม่ดีพอดีแหละมันคงจะยากเนาะเพราะว่าคำว่าไม่ดีพระพุทธเจ้าสอนให้ละแล้วถ้าเป็นความไม่ดีนะแต่บางอย่างนั้นถ้าความคิดความเห็นมันปรับให้พอดีได้เนี่ยเหมือนศีลสามัญญาตาอย่างเงี้ยทิฏฐิสามัญญาตาตัวนี้มันแตกต่างกันได้มาปรับเข้ากันได้เนี่ยแต่ถ้าเป็นกุศลอกุศลนี้ท่านสอนให้บำเพ็ญและละถ้าเป็นสิ่งไม่ดีอย่างความโกรธทะเลาะกันไม่ดีต้องละเนี่ยแต่ปรับให้พอดีก็ปรับใจตนเองก็คือละช่างมันเถอะมันก็พอดีได้เหมือนกันช่างมันช่างหัวมันอย่างนี้มันก็พอดีเนี่ยคือไม่มีเรื่องถ้าไม่มีเรื่องแล้วก็พอดีเนี่ยแต่ถ้ามันไม่ได้จริงก็ต้องละอย่างเดียวต้องพอท่านสอนให้ละเนี่ยสัพพปาปัสสะกัลลังค์การไม่ทำบาปทุกเรื่องทั้งกายวาจาใจเนี่ยมันไม่ดีก็ต้องละแล้วเอาสิ่งที่ดีมาปรับดังนั้นเมื่อมันทะเลาะกันมันไม่ดีเราก็ละความทะเลาะกันเอาสิ่งดีๆมาคุยกันมันก็จะละสิ่งนั้นปรับตรงนั้นออกไปมันก็เกิดความพอดีขึ้นมาคือดีต่อกันนะพอดีต่อกันมันก็เลยพอดีไงถ้าเอาความไม่ดีมาใส่กันมันไม่พอดีเนี่ยแต่ถ้าเอาดีใส่กันมันเกิดความพอดีได้คุยกันได้ไงเนี่ยถ้าความไม่ดีมันคุยกันไม่ได้มันไม่พอดีอย่างนี้ก็ได้เนี่ยเอาสิ่งที่คุยกันได้มันจะเข้ากันได้แล้วก็เกิดความพอดีอ๋อขอโทษนะขอโทษนะไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวก็พอดีได้เลยแต่มันไม่ยอมกันนะมันไม่ดีมันไม่ดีถ้ายอมกันได้มันก็ดีเนี่ยมันก็มีจุดของมันเยอะแหละเนี่ยเอาไปปรับดูก็แล้วกัน
ขอบคุณครับ It's a difficult situation so we can't say like we can't make something that's not good good enoughSo if you have something that's not good, that's already not good enough. So it's just not good. So when we think of the wholesome and the unwholesome states that we might be caught in, and if we're not in a good state, the first thing to see is can we adjust ourselves in some way to make the situation better? If we can't change another person, can we adjust ourselves in some way to make the situation better?Or if a situation we find a difficult situation we find ourselves in can't be changed, is there a way we can get rid of it? Is there a way we can let go of it altogether? Because if it's not good, we're not going to make it good enough in this sense. If it's not good, if we can, we have to get rid of it. Say, take arguing, for example. Arguing is about something that stirs us up. It's not wholesome. It's not good.If we're arguing, can we adjust it to something more wholesome? Can we say, okay, change the subject to something more wholesome and thus adapt ourselves and steer it in a different way? This is just using a simile as an example. But then we can't just say like, oh, you know, excuse me, or no problem, and kind of make the problem go away. So it's...that we have to be able to make these adjustments to try to make it more wholesome if we can, but also this is this understanding, this you're probably in a very difficult situation, so there's no easy answer to this.
ถ้าเป็นทิฏฐินิปัตได้เนี่ยเขาเรียกว่าทิฏฐิสามัญญตาถ้ารู้ว่ามันมากมันเกิดปัญหาก็ลดลงมาลดทิฏฐิมานะนั่นเองแหละเนี่ยเขาเข้ากับข้อนี้ได้พอมีทิฏฐิมานะถึงลงกันไม่ได้แต่เราจะเพราะมีครอบครัวสามีภรรยาเนี่ยสำคัญมากเนี่ยมีศรัทธาเสมอกันศีลเสมอกันจาคะเสมอกันหรือทิฏฐิปัญญาเสมอกันมันต้องปรับนะถ้าปรับมันก็หาความพอดีได้เนี่ยถ้ารู้ว่ามีความคิดอย่างนี้ลงกันไม่ได้ก็ต้องลดลงมาน้อยนะครับหาความพอดีให้มันคุยกันได้นั่นแหละถ้
views that are, I guess, in accordance with each other. Then there's views and opinions that may be at odds with each other. If we're in a relationship and there's different views and opinions, then maybe perhaps we can adjust ourselves and then there can be more harmony in a relationship. But if there's views and opinions that are too differing and we're at odds with each other, and then we can't share these things together, that's not going to work out so well. So in the teachings, in the suttas, we have like husband and wife, they have to have similar qualities for their relationship to work out. Similar qualities, similar levels of virtue, similar interests, similar faith, similar wisdom, and so on. So then there's that sense of good enough. When those similar qualities are shared, they can chat and relate to each other, and they can talk about various topics, and there's not going to be arguments because they share those interests, they share those qualities with each other, and then it can be good. That's the kind of good enough we're looking for. Kap koga kap rujak sing ti po di jing jing dayang rai bang kap prawa luwa men kile ti bogwa ani go po di lao mai dong tamalai mai dong gao na lai
นั่นจิตใจกิเลสถ้าความพอดีถ้าจะพูดแบบตรงจริงๆก็คือหลักปฏิบัติในมรรคแปดทั้งหมดเลยแหละดังนั้นไม่ต้องไปเถียงกันเลยถ้างั้นเถียงกันไม่จบหรอกเพราะต่างคนต่างเอาจิตใจมาเอาความพอดีใจของตนเองมันไม่ได้เนี่ยทีนี้ถ้าเรื่องมรรคโอ้โหมันละเอียดมากศีลสมาธิปัญญาใช่ไหมแค่ศีลนี่ก็ติดแล้วศีลนี่กายกับวาจานี่การไม่ให้มีโทษทางกายทางวาจาอย่างเงี้ยนี่ถ้าเอาตัวนั้นมาเป็นหลักเราติดหมดละอย่าเอาใจเราเป็นหลักนะใจเรามันขึ้นลงลงนะถ้าเราชอบคิดว่าพอดีใจเรามันชอบมันไม่ใช่นะแต่การที่จะรู้จักความพอดีมันต้องรู้จักสั้นจักยาวเท่าก่อนถ้าไม่รู้จักสั้นจักยาวนั้นหาความพอดีได้ยากนะถ้าเหมือนเราพ่อชาว่าศาลานี้ตอนไม่มีคนนะศาลาใหญ่เนาะแต่ถ้ามีคนมันเล็กเลยฮะจะเอาตัวนี้เอาตรงไหนมาเป็นความพอดีล่ะเนี่ยถ้าเอาความอยากมันเป็นความอยากนะอันนี้วิธีนี้ท่านตอบเรื่องตัณหาของคนหรอกนะคนไปถามหลวงพ่ออธิบายตัณหาให้ฟังหน่อยเป็นคนเรียนอภิธรรมเป็นคนเรียนปริยัติเนี่ยคิดว่าท่านจะตอบให้ตามที่ตนคิดเนี่ยท่านกลับไม่ได้ตอบอย่างนั้นท่านกลับตอบลักษณะนี้แหละเนี่ยแต่ท่านเปรียบเทียบด้วยไม้สั้นไม้ยาวนี่ว่าไงไม้สั้นไม้ยาวท่านก็ถามคืนว่าไม้นี่สั้นหรือยาวท่านหยิบไม้สีฟันโยมตอบได้ไหมเลยไม้นี่สั้นหรือยาวตอบยากนะเพราะมันแค่นี้จะตอบไหมตอบไม่ถูกนี่อันนี้ท่านอธิบายแบบนอกพระไตรปิฎกงงถามเรื่องตัณหากับมาถามว่าไม้นี่สั้นหรือยาวอย่างนี้ท่านก็หัวเราะเห็นไหมตอบไม่ได้แต่ว่าไม้นี้แค่นี้นะมันไม่สั้นไม่ยาวหรอกแต่ว่าทำให้สั้นก็ได้ทำให้ยาวก็ได้ยิ่งงงใหญ่เราพอจะแสดงปฏิหารไม่ใช่นี่มันสั้นมันยาวได้นี่พวกง่ายๆเลยนี่มันเขาเรียกว่าตายน้ำตื้นจริงๆนะไม้แค่นี้แหละถ้าคุณต้องการยาวมันสั้นหรือยาวตอบได้ใช่ไหมถ้าต้องการยาวมันก็เลยสั้นถ้าต้องการสั้นมันก็เลยยาวแล้วมันเป็นที่ไม้หรือเป็นที่ใจคุณล่ะเห็นไหมเนี่ย มันง่ายๆอย่างนี้ท่านวิธีตอบของท่านเนี่ยแต่นั้นใจเรามันยังไม่พอดีมันยากถึงบอกเมื่อกี้ถึงบอกว่าต้องเอาธรรมะจริงๆมาวัดถ้าจะเอาใจจริงๆมันยากต้องไล่ไปตั้งแต่ศีลสมาธิปัญญาเนี่ยมีอะไรบ้างเนี่ยมันกระทั่งนั้นคือความสมบูรณ์แบบจริงๆถ้าถึงตรงนั้นแล้วจะไม่มีปัญหาเรื่องนี้เลยเราโอ้ยังอย่างอีกไกลเลยฮะจริงๆอย่างอีกไกลสมาธิก็ยิ่งยากขึ้นไปอีกปัญญาก็ยิ่งหนักขึ้นไปอีกอ่ะฉะนั้นพอถึงตรงนั้นแล้วเขาเรียกว่าปริยัติปฏิบัติปฏิเวทมันพร้อมกันเลยเนี่ยมีปริยัติยังไม่พอต้องมีปฏิบัติเนี่ยปฏิบัติยังไม่ถึงก็ยังไม่ใช่เด็กก็ยังไม่จริงไงยังไม่รู้เห็นเป็นจริงไงถ้าไปถึงจุดนั้นจริงจุดมุ่งหมายจริงถึงจะหายสงสัยในทุกสิ่งทุกอย่างนะแต่ไม่ได้ห้ามแล้วนะสงสัยก็ไม่เป็นไรสงสัยแต่สงสัยก็ก้าวเดินไปเหมือนท่านก็เปรียบเทียบนะได้ธรรมะจากหลวงพ่อชาเยอะไอ้ความอยากของเรามันมากนะอย่างกินข้าวแต่ว่าเด็กมันหิวข้าวมากมากินข้าวก็ร้องไห้มันหิวข้าวแม่ก็บอกว่ากินไปสิลูกกินไปกินไปมันใจมันร้อนเมื่อไรหนูจะอิ่ม จะตอบว่ายังไงนะก็กินไปเถอะลูกกินไปเรื่อยๆความอิ่มมันจะบอกเองอะจะไปถามหามันไม่ได้นะเนี่ยการปฏิบัติเหมือนกันนะมีแต่อยากไปนิพพานนะเอาแต่ความอยากมาปิดขั้นไว้ก่อนแต่เราไม่เดินมันก็ไม่ได้นะฉะนั้นถึงว่าเดินตามมรรคนะให้มันถูกก็แล้วกันนะส่วนจุดมุ่งหมายเนี่ยถ้าเดินไม่หยุดมาถึงเองของมันนะนี่ๆเข้าใจอย่างนี้ก็สบายใจเลยนะ
ครับขอบคุณครับ
The good enough is really, we have to talk about the ultimate point of practice is the good enough. It's really the Noble Eightfold Path, the entire path, and walked to its completion. Only then is that really going to be the true padi. So this path is actually very refined. And say you talk about sila, virtue. If we haven't done anything wrong by body, well, we may have done something wrong by speech. If we haven't done anything wrong by speech, the heart may have been incorrect or had some sort of blemish in some way. Longpo Cha talked about this as ultimately, it's all about desire. So Padi is the state free of desire. So Longpo Cha would say, well, is this a big or a small sala? Well, this sala is full of people. So is it big? It was seemed big when it was empty, but when it's full of people, it might seem small. It's big or small based on what we want to use it for. If we have craving, it's just craving in comparison. So say short and long. And if we want Longpo Cha would hold up a stick and say, is this stick short or long? He would take a stick. He'd say, well, say a stick like as long as this piece of paper maybe. And he would say, well, is this stick short or long? What is the answer? It depends on what you want it for. If you want to build a house, it's short. If you want a toothpick, it's long. So it really depends on what you want. And so really nothing is short or long. It just is defined that way by the craving. So if it's this way, the heart has no good enough. It has no good enough because it still craves and looks at things in this way. And if we talk about the path summarized as sila, samadhi, and panya, it's so refined. It's actually so difficult to get to that ultimate good enough point. So really what Longpo Cha is pointing out is that the real good enough, we're talking about the final point of practice where there's no more doubts. And Longpo Cha would use the analogy of desire is like a child who cries, and then the mother gives it some rice, and then it gets hungry again and cries more. The mother gives it more rice. When there is there any end to it? One would think that it would be finally full at some point, but it's never full. So if we practice for Nibbana with this same type of wanting. When we practice and we want Nibbana, all we get is that desire for Nibbana, and that desire is a cause of suffering. However, we have to keep this aim in mind. We have to have this goal in mind. So it's difficult to speak of because there's this interplay here and these things are very refined. So really, yes, there is going to be the defilements in there until we are at the final point. but it just has to be that way.